وما الفراق الله لا يعود.
بيبلي لينات
Tere, head kuulajad! Suur rõõm on teiega taas kohtuda ja stuudios on Imbi Herm ja Margit Prantsus. Ma olen Imbi nii rõõmus taas, et me siin mikrofonide taga kohtume ja olen tegelikult ka väga põnevil, olles nüüd ise uuesti ära kuulanud meie esimese saate, et sealt tulid nii huvitavad teemad esile ja taaskord ma olen rõõmsalt üllatunud, et kui hakata mingit teemat piiblist uurima, siis nagu piibel kuidagi nagu avaneb jälle mingi natuke teissuguse nurga alt, et kui me loeme piiblit, no ütleme nii sama ilma mingi teemata, ta avaneb ühtemoodi, aga kui me hakkame mingi teema valguses uurima, ta avaneb jälle nagu omamoodi ja oleme just näiteks Heli Metsalaga läbi Iisraeli saadetes seda avastanud ja õhanud siin rõõmust, et kuidas ikka Iisraeli poole pealt vaadates piibel veel avaneb täitsa omamoodi, aga sama ma ütlen nüüd, et linnade koha pealt et ikkagi jälle mingid uued nurgad saavad nagu tulevad välja või kuidas sulle tundub?
No minule tundub küll ka samamoodi tere kõikidele kuulajatele, et eks ma vaatan ka neid linnade taustu ja kõik, mis on ajaloos olnud või mis seal sünnib ja siis on kuidagi nii aru saadav, et väga paljud asjad, mida inimesed teevad ja otsustavad, ongi tegelikult otsustava tähendusega nende linnade käekäigule ja võibolla ka igavesele saatusele, sest et noh, et Jeesuse hoiatavad sõnad, neil linnadel on hullem põli kui Soodoma ja Gomorramaal viimsel kohtupäeval, eks me oleme neid küllalt lugenud, et see on noh, niisugune väga, väga rikas noh, nagu ala, kus kaevata ja igal linnal on oma taust ja noh, rääkimata, et meie kõik elame peaaegu praegu linnades ju ja mis on nende taustad ja mis sealt ajaloost võtta ja miks nad on niisugused nagu nad on ja mis mõju peaks kristlastel selles olema, et see on väga põnev, ma nõustun sinuga, nii vana testament ja uue testament ja üldse igalt poolt on see noh, nagu hakkad vaatama, siis on põnev, huvitav ja mõtlema panev.
Olles nüüd natukene tänase saate jaoks rohkem uurinud, just vaadanud vanas testamentis ja ka uues, et mida linnade kohta on räägitud, siis ma jõudsin ühele sellisele arusaamisele, kui kuidagi üldiselt kokku võtta, et linnade saatust mõjutavadki nagu kaks tegurit. Nagu sina ütlesid inimeste noh, enda otsused, aga samamoodi ka Jumal, kuigi mulle tundub, et eks kõikide asjadega elus olegi nii, ei ole ainult, et mina nüüd kangesti usun või ma väga kangesti palun ja siis Jumal on kohustatud tegema ja ei ole see ka niimoodi, et ainult Jumal ise otsustab teha ja meil ei ole mitte mingit osa, et aga pigem on see noh, need mõlemad pooled ja linnade puhul samamoodi, et tänases saates küllap päris palju näeme, kuidas inimeste noh, teguviis toob linnale ka vastava tuleviku, aga jällegi siis rääkides Jumala poolest on see, et no näiteks Jeruusalemma, tema on ära valinud. Ta on seda soovinud endale eluasemeks. Ja siin, noh, ma ei tea, nuta või naera või ütleme, inimeste teguviis ei mõjuta seda, et Jumal on selle valinud ja nii see on. Veel tagasi vaadates meie eelmisele saatele, seal siis rääkisime sellest, et linn on nagu kindel pelgupaik inimestele ja see on kindel koht, kus inimesed saavad tunda ennast turvaliselt väga palju huvitavaid mõtteid ja jutte tuli meil seal välja, kuulsime ka Kainist ja Aabelist ja väga paljudest muudest asjadest, aga läheme siit jutuga edasi, vaatame veel neid maailma vanimaid linnu, võibolla lihtsalt nimetame nad ära ja siis hakkame juba põhjalikumalt vaatama, mida nii uues kui vanas testamendis on linnade kohta räägitud.
Iisraeli linnade juurde me muidugi tuleme, aga kui nüüd nimetada ka võibolla neid vanimaid linnu peale selle eridu, mida ma rääkisin, et siis just Iisraelist, no kooliõpikutes antakse vanemateks linnadeks, kui räägitakse linnade tekkest üldse, siis on valdavalt on kaks nime ja üks nendest on Jeriko. Vaieldav on, millal midagi nimetada linnaks, aga küllap nendel on oma mingid kriteeriumid, seda mina ei oska siin arutada. Aga et Jeriko ja isegi pakutakse, et sealne asustus on alates ajast 9 aasta 1000 enne Kristust, see on siis 8000 enne Kristust, kuna kuni 9000, et see on küll väga vanaks peetud, aga et seal on 20 järjestikust asustust välja kaevatud nagu järjest. Ja teine, mida nimetatakse selle kõrval on Çatalhöyük, see on praeguses Türgis, Lõuna-Türgis ja seal praegu ei ole asustust, asustus on lähikonnas, aga seal on välja kaevamistel tulnud välja väga huvitavad majade blokid, seal on mudatellistest ehitatud majad, nad on külje vastu ehitatud niimoodi, et see on nagu mingi suur kärg moodustub ja nendel ei ole jaknaid välja poole, ta on nagu niisugune kompaktne blokk, ja seal käiakse reeglina välja katusest ja redelitega üles. Et noh, teatud määral on see ka kaitsefunktsioon, aga et sealt on ka päris palju leida, kuidas moodi need inimesed on elanud, see on siis Lõuna-Türgis. Aga kui veel vaadata, et mis linnad on, mida peetakse ajaloos siis vanimateks või siis üks nendest on Damaskus, võibolla sellest räägime ka eraldi, seda asustus nimetatakse, et 7. aasta 1000 enne Kristust ja et see on vanim pidevalt asutatud linn, et ta on strateegiliselt ka heas positsioonis kõrbe serval, et noh, see on ka üks koht, kust võibolla siis rahvast palju läbi käib, aga teine asi on see, et meie oleme piiblist lugenud prohveti kuulutusi Damaskuse kohta, mis sinna head ei kuuluta, aga praegu tõesti see linn püsib ja noh, tema ajalugu on olnud küll ka väga kirju ja väga huvitav ja tõesti, et ta on pidevalt püsinud linnana. Aga siis teised on veel näiteks Aleppo, mis on ka Süüri aladel ja see on just olnud kaubasõlm Vahemere ja Mesopotaamia vahel just teede sõlm punktis, selline strateegiline jälle, aga me teame ka, et siin nende sõdade ajal sai Aleppo väga kannatada. On Büblos, siis 8000 kuni 7000 enne Kristust, see on siis vanim Liibanoni mäestikus olnud linn ja noh, hiljem ta nagu taandus tema tähtsus, siis tõusid Tüürose Siid on esile, ta on neist natukene põhjapool, aga et siit toimus ilmselt vanim papüüruse eksport ja selle tõttu Büblos, eks ole, ta oli nagu kaubapunkt, kust veeti välja ja ka Egiptusel oli sidemeid ja need tõid papüürust ja siis viidi papüürust sealt Kreekasse ja siis anti see nimi Büblos. Seal on ka väga palju nagu niisugust kultuurkihti välja kaevatud ja viidi Kreekasse, nagu ütlesin, et seal oli olemas ka müür ja kanalisatsioon, see oli jõukas linn, aga teatud ajal see purustati ja siis arvatakse, et selle purustasid just kaananlased, keda arvatakse olevat tulnud nomaadi hordidena Siinailt, et nad olid ka semiidi rassist või semiidi soost, ma ei tea, kuidas on õige öelda, et nad olid siis semiidi peduiinid, aga üldse sinna piirkonda on järjest rännanud sisse, nii et millal need nii-öelda meie mõistes foiniiklased tekkisid, ei tea ju, eks ole, et järjest need rahvahõimud. Ja võtta on Kreekas ka, et Argost ja Ateenat peetakse suhteliselt vanadeks linnadeks Suusat Iraanis. Neid on teisigi veel Siidonit ka muidugi, aga et Euroopa kõige vanemaks linnaks huvitaval kombel peetakse Plovdivit või noh, kas nüüd peetakse, vaid eks seal ole välja kaevamisi tehtud ja seal on üks kolmest künkast, Plovdiv on kolmele künkale ehitatud, et seal on ka leitud väga üsna vana niisuguse asustuse jäljed ja arvatakse, et see on siis Euroopa vanim linn, seal Plovdivis ma olen ka käinud, see on huvitav tõesti, et aga just see, et millal nimetatakse midagi linnaks ja kui nüüd korraks veel jõuda siin uude testamenti, siis Jeesus on öeldud, et sündis Betlemma linnas, kui suur see linn oli, kas ta meie mõistes oli linn, aga on Piiber ütleb, sündis Betlemma linnas ja mulle meeldib veel, et mida sina saad nüüd küll parandada, et seal heure keelest tulevad nii toredad nagu lisandid, et kui on Bet, või bet, see tähendab koda või maja, see ole, et Betlehem või Betlehem on siis leivakoda, aga seal on sellised toredad nagu Betsaata ja Betel on siis Jumala koda ja seal on, selle lisandusega on väga palju ja siis väga armsed on need een liitega, eks need viitavad allikale, aga Beer Sheva, kas Beer on kaev? Ja et noh, see on nagu näitab ära kohe, mis seal on. Biiblist ja Jeesus, sest on öeldud, et ta rändas läbi kõik linnad ja külad, et tema nagu tegutses ka linnades palju. Aga siin on ka näha, et noh, nagu linna käsitletakse ühe mingi üksusena. Biiblis on, et ta hakkas, Jeesus tähendab, hakkas hurjutama neid linnu, kus kõige rohkem oli sündinud tema vägevaid tegusid, et nad ei olnud meelt parandanud. Hädas üle Korassin, hädas üle Betsaida, sest kui Tüüroses ja Siidonis oleks sündinud need asjad, et ta käsitleb linna kui sellist mingisugust üksust, eks ole, tervikut, et ta pöördub linna poole. Ja Biiblis on teistes profetikuulutustes on palju, et pöördutakse linnade poole tervikule. See tähendab, et nad ikkagi kannavad mingit tühist loomust ja kui sa seal sees oled, et siis sa oled sellest haaratud. Ja näiteks kui Paulus juba ringi käib, Paulus käib valdavalt linnades. Et on öeldud, et Antiookias seal kogunes peaaegu kogu linn, issanda sõna kuulema, vaata kui hea, eks ole, et ma tahaks küll öelda, et peaaegu terve Rakvere linn kogunes Jumala sõna kuulema, eks ole, mis mõju sellel on, aga seal näiteks Ikoonioni kohta on, et aga linna elanikud jakunesid kaheks, ühed olid juutide, teised apostlite poolt, see on näha siis, et seal on niisugune lõhe linnas ja siis on veel, et terve linn hakkas mässama. Ja siis sööstid kallale ja karjusid seal, et suur on Efeslaste Artemis ja mis tahes värki seal kõik juhtus. Aga noh, Hebrea kirjast loeme väga kauneid kohti, et meil pole jäädavat linna, taotleme tulevast. Ja ilmutuse raamatus on väga palju, aga me näeme, et tõesti, et Uue Testamendi ajal tegutsemine toimub väga palju linnades ja et Paulus just linnades tegutses. Selle tulemus oligi see, et aastaks 300 oli Rooma impeeriumis juba linnaelanike Seda oli 50% kristlased, maal oli muidugi palju vähem, aga noh, et Paulus käis linnast, ka linnast linna ja teised apostlid ka.
See on imbi nii põnev ja ma võtan siit jutujärje üle. Tõepoolest, Betlehem, leiva koda, see oli siis see linn, nagu me loeme Luuka evangeeliumi teise peatüki algusest, et oli rahva üles lugemine või üles kirjutus ja on öeldud Luuka teise peatüki alguses, et ja kõik läksid ennast kirja panema iga üks oma linna. Ja nii läks ka Joosep Galileamalt Naatsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Betlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt, et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga oma kihlatuga, kes oli lapse ootel. Et igal ühel oma linn. Mul tuleb siin kohal kohe meelde Jeruusalemma üks legendaarne linnapea Teddy Kollek on öelnud ja noh, silmas pidades siis peamiselt just eelkõige juute või usurahvast, et iga ühel on kaks linna. Tema oma linn ja Jeruusalem. Et ma arvan, usurahvana me võime temaga täitsa nagu nõustuda, aga Taaveti linn, see on selline huvitav väljend, et Taaveti linnaks võib nimetada nagu no mitmeid kohti, et esiteks nagu siin kirjakohas oli, et Betlehem on Taaveti linn, Taavet oli sealt pärit, aga samas nimetatakse ka Jeruusalemma Taaveti linnana ja noh, eks Jeruusalemmal olegi väga palju nimesid ja lisaks sellele, et teda Taaveti linnaks nimetatakse tänase päevani ka üht konkreetset Jeruusalemma osa Taaveti linnaks. Ja selleks osaks on siis, et need, kes on Jeruusalemmas käinud, kujutavad ette, kui on nutumüür ja seal kohal kõrgub templimägi, et siis sealt nagu lõuna poole, ehk kui seista näoga nutumüüri poole, siis kui minna paremat kätt sealt sõnniku väravast välja, siis seal tuleb selline nagu all-linn või selline org, Hinnomi org laotab seal ennast laiali ja seal all on noh, tänapäeval valdavalt araablastest elanikkonnaga inimesed elavad seal linna osas, mida nimetatakse ka nimega Siluan, siis Siluahi tiigi järgi, aga seda piirkonda nimetatakse ka just Taaveti linnaks ka nagu noh, tänapäeval ja seal on ka selle nimeline muuseum olemas, kus saab siis ka neid vanu välja kaevamisi näha ja olen ka ise seal mitmes sellises maaluses käigus käinud, mis on lahti kaevatud ja kuidas need vanaaegsed veetunnelid seal kõik jooksevad ja veejuhtmed, et see on kõik väga põnev. Aga nii, et nagu mitut kohta võib nimetada Taaveti linnaks. Ja samas ma leidsin ühe sellise koha ka piiblist, Matteuse evangeelium 9.1. Sealt tuleb välja, et Jeesusel oli kodulinn, sest seal on öeldud, ja Jeesus astus paati ja tuli teisele poole järve oma kodulinna. Aga seal on siis selle all mõeldud Naatsareti, sest nagu me Jeesuse elu teame, ta küll sündis Betlemmal, ehk siis nagu Lõuna-Iisraelis, aga Naatsaret on üldsegi Põhja-Iisraelis ja Galilea järv on seal tõepoolest, no mitte väga kaugel Naatsaretist, nii et siis oli Jeesuse kodulinn ikkagi Naatsaret, kust ka tema ema ja siis kasuisa Joosep olid sinna Betlemma läinud oma nime kirja panema, kui Jeesus siis ka sündis. Nii et kodulinna on ka mainitud. Ja huvitav asi, mis sa tõid välja selles jutus tõesti, et on osadel linna nimedel on ees sõna en, see tähendab heebreakeelset sõna ain, mis on allikas ja siis kui sellest moodustub nagu heebreakeeles on see termin smichut, ehk nagu selline liitsõnalisus, et näiteks allikamaa või ühesõnaga eesti keeles läheb see nagu teistpidi sõnad vahetavad koha, et siis see ain muutub nagu einiks või een kõlaliseks sõnaks ja täpselt sama on sõnaga pait, et pait tähendabki kodu, maja, koda, ka kaasaja keeles kõiki neid asju ta tähendab, aga kui ta läheb mingi sõnaga kokku, näiteks leivakoda, siis ta ei ole mitte pait lehem, vaid Betlehem või Betlehem. Et sellepärast on, et kõik need bet või beitid on tegelikult tulnud sõnast vait, mis tähendab kodu, koda, maja, elamu, nii et Jeesus sündis leivakojas. Siit saab juba väga tähendusrikka loo, kui sellest tahta rääkida.
Natsaret oli tõesti see paik siis, kus Jeesus üles kasvas, aga tema tegutsemise keskpunktiks või mingis mõttes siis tema peatuspaigaks sai hiljem Kapernaum. Nagu näiteks Matteuse 4.13 ta jättis Natsareti ning asus elama Kapernauma. Ja sina, Margit, tead muidugi, et see, kuidas sellega nüüd oli, et see viitab ka prohvet Nahumile, et tema linn või tema küla oli see siis.
Ja tõesti küla, kvar.
Ja võtta, et see Kapernaum saigi nagu Jeesuse kuulutuse keskpunktiks mõnel ajal, tähendab mitte keskpunktiks, aga sealt ta lähtus, sinna ta tuli ja seal ümbruskonnas ta tegi tõesti väga palju sündis tema imetegusid, väga palju tunnustähti ta seal tegi. Aga et just Kapernaum on ka see linn, mida ta kõnetab sellisel toonil, kuidas ta ütleb, et sina Kapernaum, kas sa arvad, et sind ülendatakse taevani? Sind tõugatakse alla põrgusse, sest kui Soodomas oleksid sündinud need vägevad teod, mis sinus, siis ta oleks püsinud tänini. See on tegelikult hirmutav isegi, sest tõesti, et kui me piiblit loeme seal mitmes kohas, noh, need Kapernauma sündmused on meile loetavad kõik, aga et ta ütleb ka veel, et kui Soodomas oleksid, me Soodomat ju teame piiblist, et millise hävingu osaliseks see sai.
Ja hirmsa patu pärast sai.
Just, ja et nüüd siis nagu võrdsustab Kapernauma mingis mõttes või ütleb, et ta ei ole ikkagi nagu sügavalt meelt parandanud selle tulemusena või mis, aga lihtsalt, et Kapernaum on jah üks nendest linnadest, millele Jeesus otseselt räägib.
See toob ka esile, et kui oluline on ikkagi meele parandus, et seda just see lugu tahabki öelda, sest Soodom hävitati ära oma hirmsate pattude pärast ja seal ei leidunud isegi piisavalt palju, kui palju siis Abrahamil parasti usku oli kaubelda neid õigeid inimesi. Abraham ja Lot peredega tulid sealt välja, aga linnad kõik hävisid ja noh, tänase päevani me teame seal Surnumere ääres, mis on maailma madalaim paik. No seal ei kasva palju midagi, kui just ei tooda vee torusid sinna ei panda mingit taimesid kasvama ja tõesti seal ei ole ka linnu. Et lihtsalt mõned sellised Surnumere kuurordid, kuhu juurde on siis hotell ja mõni ostukeskus ehitatud, aga linna seal tõepoolest enam ei ole. Ja samas ka Kapernaum, ega sealgi tänapäeval ju linna ei ole, seal on välja kaevatud need sünagoogi varemed ja seal vastas kohe Peetruse ämma maja, kus siis Peetruse ämm oli haige ja kuidas Jeesus tuli sünagoogist ja tegi ta terveks. Jeesus siis jah tahabki öelda, et nad üks koht nägi suuri imesid, teine ei näinud võibolla nii palju, aga et näed sina, kes sa näed suuri imesid, kui sa meelt ei paranda, et siis sinu lugu võib isegi hullem olla kui sellel hävitatud Soodomal.
Jaa, hästi mõtlema paneb see ja ka Jeesus niisama ei loobi sõnu, see on selge. Ja kui ta ütleb, et kui Soodomas oleksid sündinud need asjad, mis siin sündisid, saab öelda Soodoma elanike kohta, et kui seal oleksid tema imeteod sündinud, et inimesed oleks terveks saanud ja igasugused muud asjad, et siis nemad oleksid pöördunud, aga nüüd Kapernaum ei pöördunud.
Piibli linnad.
Aga vaatame siis veel, mida Piiblis on linnade kohta räägitud ja ma kohe väga suure mõnuga tegin seda uurimustööd, et sina Imbi uurisid ka nii palju huvitavaid asju ja eelmises saates ka ma suu ammuli kuulasin et ja tänases saates samamoodi, aga ma nüüd siis püüdsin vastukaaluks rohkem nagu Vana Testamendi linnu uurida. Selgub, et üldsegi sõna linn esineb umbes 1600 korda Vanas Testamendis ja umbes 160 korda Uues Testamendis, kus juures loendamata neid kordi, kui neid nimepidi kutsutakse, et see on ikkagi nagu väga suur arv. Ja veel on huvitav see, et esimesed piiblilinnad ei olnud aru saadavalt sellised linnad nagu meie linnad tänapäevases mõttes, et need olid lihtsalt grupp inimeste kodusid, mille ümber oli müür, et linn oleks kaitstud ja möödunud saates rääkisime Kainist üsna palju. Tema kartis, et keegi võib ta tappa ja sellepärast varjuski ta oma esimesse ehitatud linna, ehk et nagu sa ka eelpool viitasid, mis seal Türgis on välja kaevatud need muda onnid, mis olid ühtlasi ka inimestele nagu kindlused, ehk et neist sai sisse välja käia ainult siis üleval või katusen kaudu, et see oli ka suure nagu kaitsefunktsiooniga. Aga Piibel ütleb, et see, kui linn on elanikega asustatud, siis see tegelikult näitab Jumala õnnistust ja siis vastukaaluks, kui räägib laastamisest, ehk sellest, kui linn jääb inimestest tühjaks, siis see näitab kas needust või nagu karistust. Näiteks laul 72 räägib õiglase kuninga valitsemisajal toimuvast ja ütleb nii, et viljarohkus on maa peal, mägede harjadel kahisevad viljapead nagu Liibanoni mets ja linna elanike tärkab otse kui maast rohtu. Ta nimi püsib igavesti, päikese paistel võrsugu ta nimi. Õnnistagunud üksteist sellega, kiitku teda õndsaks kõik rahvad. Nii et linna elanike tärkab maast nagu rohtu. Tuleb ka üks teine kirjakoht meelde, et rahva rohkus on nagu kuningale auks, aga rahva häving on tema hukk.
Ma siin ütleksin võibolla ainult seda, et siin tõesti sellest laulus 72, noh õiglase kuninga valitsemine, muidugi meie õiglane kuningas on Jeesus, aga see ei ole sugugi vähe tähtis, et see, et kuningas linna valitseja on õiglane. Sellel tegelikult on küllalt suur mõju tervele linnale, neile, kes seal tema korraldustele alluvad ja nagu õigluse puudumisele ja ülekohtule on Jumala hinnang igal pool väga karm.
Siin kohal meenub veel üks kirjakoht, teine ajaraamat 23-21 räägitakse kuidas üks ise hakanud valitseja Atalja tapetakse ja siis sellest kirjakohast tuleb välja, et linna saabus rahu siis, kui see õel ise hakanud valitseja sai surmatud. Ja Habakuk 2.12 ütleb, et häda sellele, kes ehitab verega linna ja rajab üle kohtuga linnust. Nii et peab paika mõlemat pidi, et õiglane valitseja toob head ja halb toob halba ja meenub üks õpetussõnade kirjakoht, et õigete õnnistusest kerkib linn, aga õelad kisuvad selle oma suuga maha. On väga suur mõju, kas meie oleme jumala kartlikud või teeme kurja, et see kohe mõjutab linna käekäiku. Et ega seda kirjakohta ei ole niisama pandud.
See on siis õpetussõnade 11.11. Õigete õnnistusest kerkib linn, aga õelate suu kisub selle maha.
Muidugi kurb, et see lõpp selline on.
Jah, on tõesti kurb, aga me peame seda siis arvesse võtma. Ja siin õpetussõnades on palju, mis on, no näiteks 10.11 õiglase suu on eluallikas, aga õelate suus peitub vägivald. Ja seda just seda õigete õnnistusest kerkib linn, et olen ka ise palju kasutanud noh, nagu julgustamaks ennast, et kui minna oma linna ja palvetada selle pärast seda õnnistada, siis Jumala sõna ütleb, et õigete õnnistusest kerkib linn.
Ja Jumal on öelnud, et taotlege selle linna head käekäiku, kus te asute, kus te elate.
Ja siia juurde ma veel ühe noh, nagu isikliku kokemuse ütlen, kui sa siin ütlesid, et jah, et elanikega asustatus näitab Jumala õnnistust ja tõesti, kui selle peale mõelda, see tõenäoliselt nii on, sest meie siin Eestimaal praegu ka kurvastame, et meie linnad välja arvatud Tallinn siis jäävad järjest tühjemaks kaasartud Rakvere elanike väheneb, et selle vastand siis laastamine ehk inimestest tühjaks jäämine näitab needust, karistust ja seda laastatud linna või kuidagi nagu sellist maha jäetud või õnnistuseta linna osa. Et mul on üks niisugune kogemus, et ma olin Vilniuses siin mõned aastat tagasi ja Vilniuse vanalinnas käisin, noh ma peatusin seal lähedal ja noh ma aegalt sõidan välja kuskile teise kohta, siis ma käin ja tavaliselt ma palvetan nendes kohtades ka ja siis ma hakkasin tagasi tulema hotelli ja ma sattusin mingisse linnajakku ja mul hakkas kuidagi halb, mul hakkas füüsiliselt halb. Ja mul hakkas natuke hirmus või jõudne ja siis ma vaatasin, et majad olid kuidagi niisugused räämas ja koledad ja tumedus või süngus. Selline vaimsus nagu oli seal või selline vaim ja siis oli mul, noh, kiirendasin sammu muidugi ja läksin ruttu oma hotelli. Ja ma hakkasin mõtlema selle üle, et mis asi see niisugune on ja hakkasin vaatama seda Vilniuse ajalugu ja kõike seda, mis ka oli lähemas ajaloos toimunud. Ja see oli see piirkond, kus oli juudi getto. Ja siis ma sain aru, kui täpsed ja tõelised on Jumala sõnad, tähendab, kes tema silmatera tema rahvast puudub. Et seal ei ole, see oli laastatuse ja sellise maha jäätuse õhustik oli. Õnneks see hotell, kus mina olin, oli natukene sellest piirist väljas. Noh, ma mõtlesin küll, et ei oleks tahtnud seal ööbida ka, aga ma mõtlesin selle peale, palvetasin, sain aru, kui palju on vaja andeks paluda selle eest. Ja edaspidi ka, kui ma olen kuskil linnas käinud, näiteks Prahas, ma armastan käia. Ma esimesel õhtul lähen juba sinna, Josefov on selle linnaosa nimi, kus oli siis juudi ja seal on palju sünagooge praegu ka. Lähen kohe sinna palvetama ja õnnistama.
Hesekeli 36.4 mainib maha jäetud linnu, mis on saanud saagiks ja irvituseks ümber kaudseile rahvaile. Jällegi kinnitus sellest, et kui linn on elanikest tühi, siis see on, ütleme, selline needuse pilt pigem, mitte, et oh, ongi hea vähe rahvast, meil on, meie, kes me siin oleme, meil on mugavam elada, et no, piibli mõttes ei ole see üldsegi nii. Ja samas ütleb Hesekiel 36-33 ja mulle jäi mulje, et Hesekieli raamat üldse väga palju mainib linnu. Et see kuidagi jäi silma, kui ma neid kirjakohti vaatasin. See kirjakoht ütleb, et nõnda ütleb Issand Jumal, sel päeval, kui ma teid puhastan kõigist teie süütegudest, asustan ma linnad uuesti ja varemed ehitatakse üles. See on siis nüüd vastandiks jällegi õnnistuse märk. Aga ülesehitamisest räägime mõne aja pärast veel rohkem. Praegu veel mõned sellised nagu negatiivsed näited piiblist. Jeremia 22 on öeldud, sest issand ütleb Juuda kuningakoja kohta nõnda. Sina oled olnud mulle nagu Gilead, Liibanoni tipp, aga ma teen sind tõesti kõrbeks, elaniketa linnaks. Ma pühitsen su kallale hävitajad. Need on ikka nii karmid sõnad, kuidas hävitajat saab pühitseda tema tööle. Iga mehe oma tööriistaga, nad rajuvad maha su valitud seedrid ja viskavad tulle. Kui siis sellest linnast möödub palju rahvaid ja nad küsivad üksteiselt, miks on issand selle suure linnaga nõnda talitanud, siis vastatakse, sellepärast, et nad hülgasid issanda oma jumala lepingu ja kummardasid teisi jumalaid ja teenisid neid, et asi on tegelikult väga selge. Ei ole see lihtsalt kuidagi mingi jumala suva järgi, vaid sõltub ikkagi inimeste tegudest. Sefania 3.6. Ma olen hävitanud paganad. Nende nurgatornid on rüüstatud. Ma olen teinud nende tänavad tühjaks, käidamatuks. Nende linnad on laastatud, inimtühjad, elanikud. Hesekiel 35.9. Ma teen sind igavesti lagedaks ja su linnades ei elata enam ja te saate tunda, et mina olen issand. Sefania raamatu teise peatüki lõpus on kirjutatud. Ta sirutab oma käe põhja poole ja hävitab Assuri. Ta teeb Niineve lagedaks, kuivaks nagu kõrbe. Keset linna lebavad karjad, kõiksugu metsloomade hulgad. Nii hästi puguhaned kui öökullid ööbivad selle samba nuppudel. Kuula, kuidas nad huikavad akna aukudes. Häving on lävede peal. Jah, seedri vooderdis on ära kistud. See on see ülemeelik linn, kes elas muretult, kes mõtles südames mina ja ei keegi muu. Kuidas see küll on muutunud lagedaks, metsloomadele lebamispaigaks? Iga üks, kes läheb sellest mööda, vilistab ja laiutab käsi. Need on väga kurvad pildid, kui 1950. Aastate alguses oleviste kogudus moodustus või pandi kokku erinevatest kogudustest, et kuidas seal olid ka, et linnud lendasid oleviste kirikus ringi, sest aknaruudud olid kõik puruks. Ja kuigi võib-olla kena ette kujutada, et kuidas üks metsik loom lebab looduses niimoodi vabalt ja rõõmsalt, siis siin tuuakse see sellena, et kui see loom on linnas või ütleme on kuninglikud sambanupud, aga selle peal ööbib öökull, eriti veel kuna öökull on ju juutide jaoks ebapuhas, see on nagu küll sellise needuse märk, häving on lävede peal. Hirmus kirjakoht.
Ja siin on mõned sellised märgilised sõnad, et see on see ülemeelik linn, esiteks, kes elas muretult ja teine, kes mõtles südames mina ja ei keegi muu. See on just see suhtumine, võib-olla millele viitas ka see Jacques Lüü, kelle raamatut ma siin kasutasin, et just see, et see mina ja mina olen selle teinud ja me teame piiblist teisigi näiteid, kus just see, kus keegi hakkab mõtlema, et tema on selle teinud, tema on selle kõige taga, tema on seda kõike suutnud, et see on midagi, mis ei ole Jumalale üldse meelepärane, see on talle vastu võtmatu, kui inimene tõstab ennast, tahab tõsta ennast sama kõrgele. Nii et siin on täpselt need samad sõnad, mis on öeldud. Ja et see linna südames olev vastuhakk, mida ka Jacques Lüü välja toob või vastuhakk või mäss Jumala vastu, et ta kirjutab tõesti, et see jääb sinna, kuigi Jumala sõnum võib linnani kosta, aga et see sama Niineve, ta ükskord parandas meelt, aga ka meelt parandanuna jäi ta ikkagi Niineveks selleks linnaks ja me teame, et hiljem ikkagi ta hävitati, et just, et linn vajab tõsist meele parandust.
Ja selle Niinevega oli hirmus lugu ja tegelikult mõtlesin sellele, et vaata kui huvitav, terve üks vanatestamendi raamat räägib sõnumi viimisest ühele linnale, Niinevele, Joona raamat. Ja on öeldud, et Niinive see suur linn, aga hirmus lugu on kirjas Nahumi raamatu kolmandas peatükis, kus Niinevele kuulutatakse täielikku hävingut. Seal on öeldud häda veresüüga linnale, kuhjaga täis valet ja röövimist, ei lakka maha murdmine. Kuule, piitsa plaks ja ratta mürin, kihutavad hobused ja rappuvad vankrid. Ratsud ajavad end püsti, mõõgad sähvivad ja piigid välguvad. Ja maha lööduid on palju, laipu on määratu hulk, korjustel pole lõppu, korjuste otsa komistatakse. Ja seda kõike selle veetlevalt ilusa, nõiduses osava hoora, arvutu hoora töö pärast, kes oma hoora töödega võrgutas rahvaid ja nõidustega suguvõsasid. Vaata, ma tulen sulle kallale, ütleb vägede issand, ma tõstan su hõlmad üle su näo, ja näitan rahvaile su alasti olekut, kuningriikidele su häbistust. Ma viskan su peale jäledaid asju, häbistan sind ja panen sind silma imeks. Siis põgenevad su juurest kõik, kes sind näevad ja ütlevad, Niineve on hävitatud. Kes peaks teda kahetsema? Kust ma otsin talle trööstijaid? Nahum, kelle nimi tegelikult tähendab Trösti, on oma raamatus pannud kirja piltliku ja hirmsa sõnumi, aga nii kuidagi elavalt on kohe võimalik ette kujutada. Piitsa plaks ja ratta mürin, kihutavad hobused ja rappuvad vankrid, ratsud ajavad end püsti, mõõgad sähvivad ja piigid välguvad. Kurb, aga see põhjus on selles, et häda tuleb veresüüga linnale. Kuhjaga täis valet ja röövimist.
Ja siin on just need märksõnad jälle siin alguses, need veresüü, vale ja röövimine ja see noh mõjutab tegelikult, täpselt nii võib mõjutada ka meie linnu. Et veresüü, et kui sa vaatad oma linna ajaloo peale, kas on toimunud mingisuguseid ülekohtuseid tapmisi või mingisugust tõesti, et veresüü, et kedagi on süütult hukatud mingisuguseid vägivaldseid asju, noh täis valet, praegu me ei suuda isegi arvata tõenäoliselt, et kuskil meil ei ole palju valet. Kas linnades nende valitsemise juures, mingite asjade toimetamise juures röövimine ja muidugi see ebaõiglus või see ülekohus just, mida ma enne ka nimetasin, et need on need, mis siia maani tulevad linnadele süüks, nii nagu Niinevele siin tuleb, et kui Niineve ka ja nagu samamoodi nagu Babylon piibli järgi on siis Nimrodi asutatud, et kui Kain oli siis veeuputus eelsel ajal, siis Nimrod oli siis peale seda ja oli siis Noa poja Haami järel tuli ja kes tegelikult oli orjusesse määratud. Haam pidi orjama teisi, aga tema täpselt noh, põhimõtteliselt samadel põhjustel ehitas linnu, et siis seda tema niukast sõjakust, noh, piibel ütleb küll, et ta oli vägev küttissanda ees, aga noh, et ta, see, mis ta siis panustas nendesse linnadesse või see vaim, see rüüstamise ja vägivalla vaim ja tõesti ka ilmalik ajalugu toobas Süüriat ja Niinevet selle esmajoones välja, et nende sõjavägi oli oma ajakohta kõige tugevam, kõige julmem, kõige sellisem võikaid tegusid nad tegid ja Niineve ja Assüüria kuningas oli ka esimene, kes kasutas sellist meetodit nagu küüditamine.
Piibli linnad.
On üks lugu Jeremia 26. Peatükis. Nõnda ütleb issand, kui te ei kuula mind, et käiksite mu seaduse järgi, mille ma teile olen andnud, et kuulaksite mu sulaste profetite sõnu, keda ma teie juurde olen läkitanud ja läkitanud, aga keda te ei ole kuulanud, siis ma talitan selle kojaga nagu siiloga ja teen selle linna sajatamissõnaks kõigile maa rahvaile. Ja preestrid ja profetid ja kogu rahvas kuulsid Jeremiat rääkivad neid sõnu issanda kojas. Ja kui Jeremia oli rääkinud lõpuni kõik, mis issand oli käskinud rääkida kogu rahvale, siis preestrid ja profetid ja kogu rahvas võtsid ta kinni öeldes, sa pead surema. Mis pärast sa kuulutad issanda nimel ja ütled, see koda saab siilo sarnaseks ja see linn jääb tühjaks, kus ei ole elanikke. Ja kogu see rahvas issanda kojas kogunes Jeremia vastu. Kui juuda vürstid kuulsid neid sõnu, siis nad läksid kuningakojast üles issanda kotta ja istusid issanda templi uue värava suhu. Ja preestrid ja profetid rääkisid vürstidele ja kogu rahvale öeldes, see mees on surma väärt, sest ta on profetlikult kuulutanud selle linna kohta, nagu te oma kõrvaga olete kuulnud. Aga Jeremia rääkis kõigile vürstidele ja kogu rahvale öeldes, issand on mind läkitanud profetlikult kuulutama selle koja ja selle linna kohta kõiki neid sõnu, mis te olete kuulnud. Ja nüüd parandage oma eluviise ja tegusid ja kuulake issanda oma jumala häält, siis issand kahetseb õnnetust, mida ta teile on tõotanud. Aga mina vaata olen teie käes, tehke minuga nagu teie silmis on hea ja õige. Ometi teadke kindlasti, et kui te mind surmate, siis tõmbate süütu vere enese ja selle linna ja ta elanike peale. Sest issand on tõesti läkitanud mind teie juurde, et ma räägiksin teie kõrvu kõik need sõnad. Siis ütlesid vürstid ja kogu rahvas preestritele ja profetitele. See mees ei ole surma väärt, sest ta on meile rääkinud issanda meie jumala nimel. Ja mehed maa vanemate hulgas tõusid ning rääkisid tervele rahva kogule öeldes, Miika, moorastlane, kuulutas profetlikult juuda kuninga Hiskia päevil ja rääkis kogu juuda rahvale öeldes, nõnda ütleb vägede issand, Siion küntakse põlluks, Jeruusalem muutub paremeiks ja templimägi võsastunud künkaks. Jällegi hirmsad sõnumid ja nagu sellega saaks hävingut ära hoida, et kui sa selle hävingu kuulutaja maha lööd. See on nagu Jaana Linnu käitumine, et panen pea liiva alla, ma ei näe ja siis järelikult pole olemas, aga see ei vasta tõele. Jeremial profetil oli küll selles mõttes, tal olid tähtsad ülesanded, aga talle anti kuulutada nii palju selliseid halbu sõnumeid või ütleme karistust kuulutavaid sõnumeid, et ega tema nahas ei olnud ilmselt kerge olla inimesena.
Jah, ja siin on, noh, ma pöörasin tähelepanu just sellele, et Jeremia ütleb ka, et ometi teadke kindlasti, et kui te mind surmate, siis tõmbate süütu vere ise eneste ja selle linna ja ta elanike peale. Et siin on üks linna fenomen, et see süütu veri, ütleme, kui tehakse mingit tapatööd või veresüü on seal või ebaõiglus või rõhumine, et siis see kohtuotsus tuleb nagu kogu linna peale. Ja linnas me oleme tihedalt üksteisega seotud, seal on palju inimesi, ühed võivad küll olla ühte meelt, natuke teised teist meelt, aga nii öelda, kui need kaalukausid saavad täis kõike seda ülekohut ja seda vägivalda ja seal teisel pool ei ole enam midagi, siis need kohtuotsused tulevad. Linna just aheldav fenomen on see, et me oleme sellesse tihedalt seotud, me oleme nagu selle mingisuguse üksuse osad ja see vastutus või see karistus, mis tuleb selle peale, tabab ka meid, kuigi ega ma täpselt niimoodi ei tea, kas see juhtub. Jumala halastus on suur ja Jumala õiglus on kindlasti selline, et ei saa hukka keegi, kes no, et ebaõiglaselt. Aga no selle kirjakoha põhjal on see küll nii, et kogu selle linna te tõmbate, kui suur vastutus on valitsejatel tegelikult. Selle tõttu me oleme kohustatud nende pärast palvetama, isegi kui nad meile isiklikult võibolla ei meeldi, aga kui saatan ja tema käsilased saavad kätte valitseja, siis on terve rahvaspihus või siis on terve linna, meie linnavalitsejad ka ja need, kes juhivad linnu, et nii, et see on hästi, hästi tähelepanu väärne, et linn siiski võetakse noh, nagu kannatab ja saab selle saatuse osaliseks tervikuna, kuigi võibolla neid häbiväärseid tegusid teevad seal noh, mingisugune osa neid juhte või need, kes võtavad ja, vastutuse.
Ja kuigi seal võibolla ka õigeid inimesi, selliseid üksuseid on ju teisigi, näiteks perekond, et kui vanemad teevad halbu valikuid elus, siis ka ju lapsed kannatavad, kuigi see laps väljendudes piibli sõnadega ei oska veel vahet teha headega kurjal, ei tee parema vasakuga vahet nii-öelda, et selle lapsel endal ei olegi mingit süüd. Noh, teine kord juhtub ka nii ja kui meie mõtleme halbade asjade peale, mis meie elus on juhtunud, siis jah, see võib olla otseselt meie tegude tagajärg, aga vastavalt nendele kirjakohtadele see võib ka olla see, et me oleme lihtsalt ühe üksuse osa, kus on tehtud kurja rohkem kui head, nii et see kaalukauss on vajunud alla ja on toonud selle hävituse, isegi kui võibolla meie otseselt ei ole selles osalenud.
Jaa, selle tõttu on ausalt öeldes meie vastutus siin ka piisavalt suur, sest kus me teame, võibolla me oleme just see üks, kes sellest kümnest soodumast puudu jääb või just see, kes noh, peaks seal olema või kellel on nagu otsustav osa sellest, kuigi me sellest muidugi midagi ei tea. Aga teine asi on see, et tänu Jeesusele Kristusele ja tema ristisurmale on meil andestuse, andeks palumise, see asi on meile lubatud, on meie käes, et ma mõtlen ka neid perekondlikke asju, et me ei pea kandma enam oma vanemate süütegusid, me võime neid andeks paluda, me võime neid läbi lõigata nii-öelda neid needusi või kui ütleme, me teame, et meie esivanemate hulgas on keegi seal nõidusega tegelenud või mingisuguseid muid jumaleid kummardanud, et see kõik ei pea meid mõjutama ja samamoodi on ka linnades, noh just see, et mida ma selle Vilniuse kohta rääkisin ja mida ma olen nüüd teinud linnades, kus ma olen ka käinud lihtsalt, ma ei tea, kuidas linna kristlased, aga ma lihtsalt käin ja palun andeks neid asju, mis on tehtud ja sellel kindlasti noh, nagu see midagi tähendab ja mul tuleb meelde see lugu, mis on ikkagi vapustav, et kuidas Põhjamaal siis, mitte Põhjamaal Skandinaavia maades seal need, kes viikingiteks käisid, et nad, me teame, et ajaloos, et esimesene suur retk oli Iirimaale ja seal nad rüüstasid ühe kloostri ja tapsid neid elanike ja kui seal siis hakati noh, nagu selle üle mõtlema või Jumal tõi selle esile, siis sealt läks kristlaste rühm, läks Iirimaale ja nad palusid andeks seal selle, mis nende kandist on lähtunud ühesõnaga nendest põhjamaadest, eks ole Norra, Rootsi, Taani, no Iirimaale rootslased tavaliselt ei käinud Norra, Taani, aga et no, see on tähendab, et nad tajusid oma südames, et on tarvis minna ja paluda andeks nende tegude eest, mida küll nemad isiklikult ei olnud teinud, aga et noh, nende rahva saatust või tulevikku võib see ju mõjutada.
Loen Aamose viiendast peatükist valitud salmid. Nutulaul Iisraeli pärast. Kuulge seda kõnet, nutulaulu, mida ma alustan teie pärast Iisraeli sugu. On langenud ega tõuse enam Iisraeli neitsi. Ta lamab märkamatult oma maal, ükski ei aita teda üles. Sest nõnda ütleb Issand Jumal, linnast, kus välja läks 1000, jääb järele 100 ja kust välja läks 100, jääb järele 10 Iisraeli soole. Sest Issand ütleb Iisraeli soole nõnda, otsige mind, et te jääksite elama, ärge otsige Peetelit, ärge minge Gilgalisse, ärge läbige Beersebat, sest Gilgal läheb kindlasti vangi ja Peetelist saab õudne paik. Otsige Issandat, et te jääksite elama, et ta nagu tuli ei tungiks Joosepi kotta ega põletaks seda ilma, et Peetelil oleks kustutajat. Teie, kes muudate õiguse koirohuks ja paiskate maha õigluse. See on tema, kes laseb tulla hukatuse tugevale ja toob hävingu kindlale linnale. Nad vihkavad noomijat väravas ja põlgavad seda, kes räägib tõtt. Vihake kurja ja armastage head, pange väravas kehtima õigus. Vahest Issand vägede Jumal annab siiski armu Joosepi jäägile. Seepärast ütleb Issand vägede Jumal nõnda. Kõigil turgudel on kaebus ja kõigil tänavail öeldakse häda, häda. Põllumehi kutsutakse leinama ja nutulaulu oskajaid kaebusele. Ja siin on veel hirmsad sõnad, kuidas Jumal on meie peetavatest pühadest nördinud. Ta põlgab neid ja ei salli meie koosolekute lõhna. Ja ütleb, et ta ei vaata meie ohvrite peale. Ja saatke oma laulude kära mu eest ära, aga õigus voolaku nagu vesi ja õiglus nagu kuivamatu jõgi. Tuleb veel meelde, et tegelikult ju terve üks vanatestamendi raamat, nutulaulude raamat on ju ka häda kisa ühe linna pärast, Jeruusalemma pärast. Kummaline ja aukartust äratav on Hesekieli raamatu 10. peatüki algus. Siis ma vaatasin ja enne taeva laotuses, mis oli keerubite peakohal, olid nagu safiiri kivid, midagi, mis paistis aujärjena nähti nende kohal. ja ta rääkis mehega, kellel olid linased riided seljas ja ütles, mine rataste vahele, mis on iga keerubi all ja täida pihu tuliste sütega keerubite vahelt ning pillu need linna peale ja mees läks sisse minu nähes. Väga aukartust äratav. Ja siis veel kaks kirjakohta Jeremia 48. Peatükist loen valitud salmid, kus on räägitud Moabi linnade kohta. Jätke linnad ja elage kaljudes Moabi elanikud. Olge nagu tuvi, kes pesitseb koopas uus. Ja siis taas siin räägib igasuguseid kurja asju, mis need inimesed on teinud, kuidas selle peale tuleb Jumala karistus. Ja ütleb, et kõigil Moabi katuseil ja tänavail on üldine leina kaebus, sest ma purustan Moabi otsegu kõlbmatu astja, mis kellelegi ei meeldi, ütleb issand. Linnad vallutatakse ja kindlused saadakse kätte. Sel päeval on Moabi kangelaste süda otse kui lapsevaevas oleva naise süda. Ja viimane koht, Jeremia 5.1 on räägitud Jeruusalema ja Juuda pattudest, Käige läbi Jeruusalema tänavad, vaadake ometi ja pange tähele ja otsige ta turgudelt. Kas leiate kedagi, kes teeb õigust, kes nõuab tõde, siis ma annan linnale andeks. Et taaskord saab kinnitust see, kuidas linn on üksus.
Jah, ja väga mitmes kohas tõesti siin, et on see õiguse ja õigluse küsimus ja see ülekohtu tegemine ja linn, nagu oleme siin ka nimetanud, üks tema funktsioon on võimu teostamine. Et linnadest tavaliselt valitseti ümberkaudset maad ja just see, et seal on tihti peale see, et tehakse ülekohut või kas ülekohtuselt valitsetakse või midagi nõutakse või et mille peale te ometi mõtlete, kui te niimoodi rudjute minu vaeste nägu. Et see on ikka väga selline tugev väljendaga, et siin mulle just ka jääb silma, et see Moabi linnade kohta, mis sa lugesid, et ta ütleb ka, et me oleme kuulnud Moabi kõrkusest. Ta on väga ülbe tema uhkusest, hooplemisest ja upsakusest ja südame suurelisusest. Et mul sellega jälle tänapäeva tuleb meelde üks näide, mida ma lugesin John Dawsoni raamatust Taking Our Cities to God, ehk siis võttes oma linnu Jumalale. See on üks mees tegelikult, see John Dawson, kes on ka rajanud ja olnud tükka aega juhtimas organisatsiooni Noored missiooniga või Youth Mission. Ma täpselt ei tea, aga igatahes sellist noorte organisatsiooni ja nad olid ükskord välja läinud Argentiina linna Kordobasse, see oli Argentiinas, ja et Hispaanias on küll ka Kordoba, aga et seal olid mingisugused suured meistrivõistlused ja nemad läksid lihtsalt sinna evangeeliumi kuulutama. Nad olid seal mingi paar sada selle noorte organisatsiooni liiget olid, et neil oli siis kaasas mingeid kristlike materjale või üleskutseid, nad kutsusid neid palvusele, kõnetasid inimesi, aga et seal tulemus oli null ja et nad olid juba niivõrd ahastuses, ei saanud aru üldse, mis toimub ja et siis nad ööotsa seal palvetasid ja paastusid ja siis püüdsid aru saada, et milles on ja küsisid Jumalalt, et mis me peame tegema, kas me peame ära minema, sest seal oli tõesti küllalt suure ulatusega mingid võistlused, et igalt poolt maailmast oli inimesi kokku tulnud ja siis nad ja siis Jumal ütles, kas Jumal ütles, ma ei mäleta seda täpselt, aga see oli niimoodi, et selle juhi või kellegi teise südamesse tuli, et selle linna peamine vaimne jõud on uhkus, on upsakus, täpselt nii nagu siin ütleb Moabi kohta kõrkus, see elu kõrkus, ta on väga ülbe uhkus, hooplemine, selline luksuse janu. John Dawson kirjutab, et ta sai aru, et kuidas nüüd siis sellele vastu seista, kuidas sellest läbi murda. Et noh, et tal ei olnud, et ta peab hakkama seda noh, nagu sõitlema uhkuse vaimu või midagi taolist, et selle kohta ei olnud ära tundmist, aga tema sai aru, et seda saab võita ainult vastupidisega alandamisega, et see peab olema see alandmise või alanduse, noh, heas mõttes alanduse selline hoiak ja et nad läksid nende noortega järgmisel päeval sinna kuskile kesklinna, kus on kõige uhkemad kaubamajad ja kus inimesed käivad luksuslikes poodides ja kõik see keset seda ja nad jagunesid väikesteks ruppideks 20-30 ja nad laskusid põlvili. Ja hakkasid palvetama seal keskel. Ta kirjutab, et see muutus oli peaaegu silmapilkne, et inimesed kogunesid nende ümber, nad hakkasid küsima, mis on, et nad hakkasid nutma ja hakkasid meelt parandama ja nemad ütlesid, et me lihtsalt kahetsem pattu ja see oleme Jumala ees, et me oleme niimoodi vastu pannud, et see on üks erakordsemaid lugusid, mida ma olen lugenud, aga see on tõesti sündinud lugu, et noh, et selle linna kõrk kust ei saanud nagu alandada, ega ma ei tea, kui kaugel see asi läks, aga lihtsalt, et need materjalid ja kõik need, mida sõnumid taht, mida nad tahtsid jagada ja ta ütles, et just kirjutab, et see läbimurre oli momentaalselt toimus peagu ja kirjeldab ka ise enesed tunnet, et kui ta pidi hakkama sinna põlvili, no ta oli leppinud kui halb või kui, no, kui selgelt, aga no see oli enese alandamine, et ta sinna läks maha näoli sinna sillutise peale või no need suured poodide areaalid on ju klantsitud kõik kivid seal sätendavad ja kõik see värk, need inimesed, nende inimeste vahel, kes seal käivad oma uhkete ostu asjadega ja kõik seda, aga võt sellised asjad, nii et üks niisugune jõud võib olla, mis tahab või noh, niisugune vaimsus või vaim on just see elukõrkus, et suur linnan on niisugune kõrkus, ülbus, upsakus ja see on see, mis Jeremia ütleb siis Moabi linnade kohta.
Kõrkus käib enne langust, ütleb piibel. Et tänane saade on olnud ühest küljest nagu võibolla sünge, aga oleme rääkinud siis linnade nagu langemisest, vaadanud neid kirjakohti, mis räägivad sellest, kui linnad saavad hävitatud, aga see juhatab meid järgmise saate teema juurde, milleks on linnade ülesehitamine, et piibel räägib sellest ka ja vaatame siis igasuguseid huvitavaid asju, kuidas jällegi Jumal tõesti, nagu ta toob põrmust üles viletsa ja tuha asemelt leina ja et Jumal ka aitab, et linnad saavad üles tõstetud ja nagu juba arvata võite, see tuleb ikkagi peale meile parandust. Aitäh sulle, Imbi Herm! Nii tore on olnud vaadata koos piiblisse, isegi kuigi need sõnumid on olnud sellised negatiivsed, aga Jumala sõna on meile kosutuseks ja tänane saade on siis ka seda meeleparanduse olulisust just esile tõstnud. Minu nimi on Margit Prantsus, soovime teile head kuulajad Jumala õnnistust ja järgmises saates siis läheme juba üles tõstvamate sõnumite juurde kuulmiseni.
Umal furag Allah ila yaude
Biblit linnad